Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, emisije Iskre pravoslavlja. Na početku riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji je govorio: gde ima vere, ima i sveta. Gde nema vere, svet ne pomaže. A u današnjoj emisiji govorimo o obilježavanju 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Centralni i završni događaj ovogodišnje proslave jubileja Milanskog edikta bit će održan sutra u nedjelju 6. oktobra 2013. godine u Nišu. Njegova svetost patrijarha srpski Irinej pozvao je vjernike i sve ljude dobre volje da učestvuju u završnom dijelu obilježavanja ovog velikog istorijskog događaja. Centralna proslava godišnjice Milanskog edikta u Srbiji počela je dolaskom visokih crkvenih delegacija u Beograd i trajeće do 9. oktobra. U emisiji Iskre pravoslavlja o obilježavanju 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta i o značaju ovog jubileja razgovaramo sa sveštenikom protonamjesnikom i sekretarom Crkvenog suda eparhije Niške, gospodinom Aleksandrom Đorđevim. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Podsjećamo, Milanski edikt je zakonski akt koji su donijeli carevi Konstantin Veliki i Licinije, a kojim je proglašena vjerska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana koji je trajao 300 godina. Konstantin Veliki rođen je 27. februara oko 272. godine u Naisu, današnjem Nišu u Srbiji. Umro je 22. maja 337. godine u Nikomediji. Bio je rimski car od 306. do 337. godine i najviše je poznat po tome što je izdao Milanski edikt 313. godine. Milanski edikt proglašen je u Mediolanu, današnjem gradu Milano u Italiji 313. godine. Njime hrišćanstvo nije postalo državna religija, niti je bilo privilegovano, ali im je dozvoljeno da mogu javno da ispovijedaju svoju vjeru i da zato ne snose nikakve posljedice. U Milanskom ediktu se između ostalog navodi. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Pošto smo se nas dvojica, ja Konstantin August i Licinije August, srećno sastali u Milanu i pošto smo razmotrili sve što se odnosilo na javno dobro, Među svim stvarima koje su nam se činile korisne u mnogo čemu za sve, odlučili smo da damo prednost i stavimo na prvo mjesto ono što se ticalo poštovanja bogova i pobožnosti i da dozvolimo u isto vrijeme i hrišćanima i svim drugima slobodu da u pobožnosti slijede religiju koju žele, tako da sve ono što na nebu postoji bude blagonaklono prema nama i svima onima koji su pod našom vlašću. Danas smo, dakle, donijeli spasonosnu i pravičnu odluku da apsolutno nikome ne bude uskraćeno pravo da izabere i slijedi Božju službu hrišćanske religije i da svakome bude slobodno da um svoj okrene onoj religiji za koju smatra da je u skladu sa njegovim stavom, tako da to božanstvo nama bude blagonaklono, brine o nama i pruži nam svoju brigu i zaštitu. Sljedeći taj princip, složili smo se da donesemo ovaj reskript da bi ono što se nalazi u našim prethodnim odlukama, koje se tiču hrišćana i koje su upućene tvojoj pobožnosti, a čini se potpuno suprotno i strano našoj blagosti, bude ukinuto i da se u isto vrijeme svako od onih koji ima spomenuto opredjeljenje da čuva hrišćansku religiju može slobodno i prosto da ga zadrži bez teškoća.
Srpski patrijarh Irinej pozvao je vjernike i sve ljude dobre volje da učestvuju u završnom dijelu obilježavanja velikog historijskog događaja 1700 godina od izdavanja Milanskog edikta. Centralna svečanost planirana je za nedjelju 6. oktobra u Nišu, gdje će liturgiju služiti poglavari pravoslavnih crkava drugih zemalja.
Ove godine će se proslaviti jedan veliki historijski događaj, veliki historijski datum, a to je događaj izdavanja Milanskog edikta pre ravnih 1700 godina. Taj veliki događaj vezan za ime cara Konstantina, cara koji je rođen u našem današnjem Nišu, kojim je hrišćanstvu darovao slobodu, a to znači pravo, da se može slobodno propovedati i širiti evanđelska istina. Taj veliki događaj učinio je jedan veliki prelom u istoriji čovječanstva. Na temelju toga događaja razvila se poznata evropska kultura, koja se danas temelji na istinama hrišćanstva. Pozivamo pre svega verni narod naš i sve ljude dobre volje da sa toga dana skupimo u grad Niš i da dostojno obeležimo taj veliki događaj. Pozivamo sve da u što većem broju obeležimo događaj, da ga proslavimo kako on zaslužuje i da se tom prilikom osvrnemo na njegov značaj i ne samo u istoriji, nego i za današnjicu. Dakle, pozivamo sve da se skupimo u gradu Nišu i da obeležimo kako zaslužuje taj veliki historijski događaj.
Napominjamo da će radio i televizija Republike Srpske u nedjelju 6. oktobra od 8:40 direktno prenositi svetu arhijerejsku liturgiju koja će biti služena u novoizgrađenom hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene u Nišu, gdje će svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovati njegova svetost patrijarh Carigradski i Vaseljenski Vartolomej uz sasluženje prisutnih poglavara i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava. Srpska pravoslavna crkva poziva svoju duhovnu djecu i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji.
Niš, 6. oktobra 2013. godine. Srpska pravoslavna crkva poziva sve verujuće na svetu liturgiju kojom će biti krunisan jubilej 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta. Svetu liturgiju služit će njegova svetost, Vaseljenski patrijarh, sa poglavarima i predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava. 6. oktobar, dobrodošli u rodni grad Svetoga cara Konstantina.
Spasi, Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pozivu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da uzmu učešće u centralnoj, a ujedno i završnoj svečanosti obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, već su se odazvali predstojatelji i visoki predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom Vaseljenskim i carigradskim gospodinom Vartolomejem, njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom III., njegovom svetošću patrijarhom Moskovskim gospodinom Kirilom, njegovim blaženstvom arhijepiskopom Kiparskim gospodinom Hrizostomom i njegovim blaženstvom arhijepiskopom Varšavskim gospodinom Savom. Pored izaslanstava pravoslavnih crkava, centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta prisustvovaće i predstavnici delegacije Vatikana sa predstavnicima Rimokatoličke crkve iz regiona, čelnici crkava reformacije, kao i različitih hrišćanskih organizacija i udruženja iz Evrope i svijeta. Ovom velikom jubileju prisustvovaće i visoki državni zvaničnici iz Republike Srpske i Srbije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa sveštenikom protonamjesnikom Aleksandrom Đorđevim, sekretarom Crkvenog suda eparhije Niške. Pomaže Bog, oče Aleksandre, hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite za emisiju Iskre pravoslavlja, a povod za naš razgovor je obilježavanje 1700. godina Milanskog edikta.
Bog vam pomogao, Radmila. I Bogu hvala, meni je čast da ste vi se obratili nama u eparhiji Niškoj, da su mene odredili da učestvujem u ovoj vašoj emisiji. Želim da pozdravim vas i sve vaše slušaoce u Republici Srpskoj i da je prosto milo meni učestvovati u emisiji koja tako lep naziv nosi Iskre pravoslavlja.
Oče Aleksandre, sutra u Nišu se obilježava 1700. godina Milanskog edikta. Ovo je centralna i završna svečanost proslave ovog jubileja, kome će prisustvovati brojni crkveni velikodostojnici. Prije svega, poglavari pravoslavnih crkava širom svijeta, kao i predstavnici drugih religija, ali i visoki državni zvaničnici. Recite nam iz današnje perspektive, ali i iz istorijskog ugla, koja je važnost tog događaja za Srpsku pravoslavnu crkvu, eparhiju Nišku, Republiku Srbiju i uopšte srpski narod, odnosno za cjelokupni hrišćanski svijet i hrišćanstvo. I da li je u Nišu sve spremno za ovaj veliki jubilej? I koliko ste vi zadovoljni dosadašnjim obilježavanjem jubileja Milanskog edikta?
Blagodaću Božjem, u našem gradu ovog 6. oktobra sabraće se mnogi narod i služit će se sveta liturgija kojom će prestojavati njegova sve svetost, arhijepiskop Konstantinopolja, Novog Rima i vaseljenski patrijar, gospodin Vartolomej, sasluživaće mu još trojica patrijaraha, brojni mitropoliti, episkopi, arhimandriti, svešteno služiti. Blagodati sila Božja tog svetog sabranja i sila i blagodat Božja sa dela časnog krsta gospodnjeg, ruke svetog Jovana Krstitelja i čudotvorne ikone Majke Božje Sićevačke, koje svetinje su ovih dana u okviru ovih manifestacija, stigle u naš grad, u naš Niš, su najveća korist i ukrepljenje vernim ljudima ovog podneblja, a i svim blagorazumnim posetiocima i gostima na proslavi jubileja. Značaj toga za verne ljude je veliki, i radost i uteha za Srpsku pravoslavnu crkvu, eparhiju Nišku i sve hrišćane koji su i danas, kada su na putu istine gonjeni kao i u svim vremenima što su bili, kao i u vreme cara Konstantina, su značajno za nas takva uteha i takva blagodat, a mi smo se kao grad i kao crkva u Nišu pre svega pripremili da to otvorenim srcem dočekamo, da svojim gostoljubljem koje naš narod krasi u ovim krajevima i u svim krajevima gde žive naši ljudi, pokažemo svetu i da tako i mi doprinesemo da blagodat Božja koja će se izliti tom prilikom dođe do svakog srca koje je spremno i otvoreno da je primi.
Da li su u Niš doputovali gosti koji su najavljeni, prije svega crkveni velikodostojnici?
Da, pristižu nam brojni, još nisu se svi okupili u popodnevnim časovima. Očekujemo da iz Beograda, gde je započela ova trodnevna centralna proslava, koja će se, znači, 5. oktobra na današnji dan započeti u Beogradu, sutra nastaviti svetom liturgijom u Nišu, a prek sutra osvećenjem katedralnog hrama u Podgorici, Oni su još u prestonici našoj u Beogradu, očekujemo ih u popodnevnim časovima da pristignu u naš grad, a polako pristižu njihovi prethodnici i ovi ljudi koji su zaduženi da protokolarno sve to, taj teret proslave podnesu.
Episkop niški gospodin Jovan u jednom intervju izjavio je da je najvažnije proslavljanje edikta liturgijsko, bogoslužbeno. Kakav je značaj liturgije koja će se održati sutra 6. oktobra u Nišu za pravoslavnu crkvu i pravoslavne vjernike?
Značaj sutrašnje liturgije je kao i značaj svake svete liturgije da oprisutni carstvo Božje na zemlji među nama ljudima današnjeg vremena i da nam pomogne da mi sebe, naše okruženje, naše vreme i naš svet obožimo i da tako prinesemo našem Tvorcu sami sebe i ono što nas okružuje. Pogotovo je veliki značaj sutrašnje liturgije u tome što će prvi put zabeleženo u istoriji Srpske pravoslavne crkve tako značajni velikodostojnici crkve hrišćanske pravoslavne biti prisutni na službi i prva je to zabeležena istorijski liturgija, verovatno i da nikad nije bilo da vaseljenski patrijarh služi svetu liturgiju u gradu Nišu.
Ovo je jedinstveni i najveći događaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, jedinstveni i za sada po tom značaju koje ima naš šire hrišćanstvo na sve ljude hrišćane u svetu, za nas je čast da možemo da ugostimo sve te ljude, da oni ovde Bogu se pomole i da mi možemo sa njima zajedničku molitvu prineti pred presto Božje.
U modernom svijetu prisutna je kriza shvatanja crkve i savremeni čovjek je, čini se, izgubio osjećaj za duhovne vrijednosti i potrebno mu je da spozna Boga. Ali ideja o pripadnosti hrišćanstvu i pravoslavlju, reklo bi se, sve više dobija na značaju. Kakvu ulogu u tome ima Milanski edikt?
Dobro ste primetili da čovjek i društvo današnjice potrebuje novu hristijanizaciju, jer su posljedice suprotnog procesa takve kakve jesu i o kojima svi mi svedočimo. Uloga Milanskog edikta za hrišćanski razvoj čovečanstva je ogromna, o čemu nam svedoče i brojne duhovne i naučne analize svih procesa koji su uzrokovani dejstvom edikta. Proslava 1700 godina je prilika da se podsjetimo i da brigom o očuvanju tog nasljeđa Konstantinovog damo pojedinačni, a i društveni doprinos razvoju hrišćanskog života i kulture. A to najpre znači da živimo u skladu sa tim nasljeđem i tako ovom današnjem u mnogome obezboženom svetu i ljudima svedočimo hrišćanske vrednosti koje je sam taj edikt pokrenuo.
Patrijarh srpski Irinej je rekao kako je godišnjica Milanskog edikta odlična prilika da se okrene nova stranica u odnosu među hrišćanskim crkvama. Šta bi to trebalo da znači za dalju saradnju između hrišćanskih crkava?
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je tim rečima upoznao širu javnost o onome što pravoslavni hrišćani na svakodnevnim svojim službama Boga mole, kako se kaže u toj molitvi, za mir svega sveta, nepokolebivo svetih Božih crkava i sjedinjenje svih. Stalno je prisutna težnja kod pravoslavnih da se uspostavi jedinstvo u zajedničkoj čaši najpre i najvažnije, i svaka prilika, pa i ova o proslavi ovog jubileja, ispunjava sve nas nadom, sve dobronamerne ljude, da će nam se svi, ceo svet, pridružiti u tom svetom jedinstvu istine i ljubavi.
Podsjećamo, u emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa sveštenikom protonamjesnikom iz eparhije Niške Aleksandrom Đorđevim. Oče Aleksandre, kažite nam gdje je hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje danas i kakva je njegova budućnost kod nas, na našim prostorima u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, uopšte u zemljama bivše Jugoslavije, ali i širom svijeta.
Gde su dvojica ili trojica sabrani u ime moje i ja sam među njima, kaže naš Gospod i naš Spasitelj. A gde je Gospod, tu je i Crkva Božja pravoslavna. Kako će se današnji čovjek odnositi prema crkvi? To zavisi od toga kako se odnosi prema liku Božjem po kojem je sazdan. Nažalost, danas se u Srbiji, a mislim da je kod vas u Republici Srpskoj mnogo bolje po tom pitanju, crkva se uporno okiva na društvenim marginama, gde je dospela posle svima poznatog ateističkog nasrtaja na ova naša područja. Još je veća žalost što mi, crkveni poslenici, u mnogome, hotimice ili nehotomice, nadam se, doprinosimo tome okivanju crkve na marginama društva. Često pomislim da činimo ono što su činili fariseji iz vremena kada je Gospod hodio našom planetom i kada je podučavao ljude i kada je ozbiljno upozoravao fariseje da oni čuvaju ključeve Carstva Božjeg, sami ne ulaze, a i druge koji bi želeli ne puštaju. Nadam se da ćemo i mi tu ozbiljnu napomenu i upozorenje tadašnjih farisejima kojim je Gospod uputio, da ćemo ozbiljno shvatiti i da ćemo drugačije, sa više odgovornosti, pristupati našim poslovima u crkvi, a tako možda utičemo i da ovo društvo obezboženo naše, u našem okruženju i celom svetu, shvati i pojmi da samo čuvanjem hrišćanskih vrednosti čovjek i čovečanstvo imaju nadu i šansu da žive u radosti i u ljubavi. Sve ostalo svaki drugi put vodi u propast.
I za kraj, imate li neku poruku poklonicima, vjernicima i svima onima koji dolaze u Niš sutra na centralnu i završnu proslavu jubileja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta? Iz duha Milanskog edikta mogu se izvući dragocjene pouke i poruke. Car Konstantin je vodio posebnu brigu za siromašne i njegovi nasljednici su vodili brigu protiv korupcije i zloupotrebe vlasti kod visokih činovnika. Šta bi bila vaša poruka vjernicima povodom ovog jubileja i uopšte vjernicima Srpske pravoslavne crkve i hrišćanskog svijeta?
Glavna poruka svim poklonicima, vernicima i svima onima koji će doći sutra u Niš na centralnu i završnu proslavu jubileja je da su svi dobrodošli u rodni grad Svetog cara Konstantina, grad koji među prvim u Evropi ima istorijski poznate ranohrišćanske mučenike i na njima podignute martirijume, grad čiji je patron i zaštitnik sveti velikomučenik Prokopije i grad u kome se sveti Simeon Mirotočivi, naš srpski Konstantin, susreo sa tadašnjim vladarem zapada Fridrihom Barbarosom. Uz te reči dobrodošlica i uz ove reči koja je naš episkop Niški, njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, u intervju u lokalnim novinama u Nišu, podsjetio na reči iz poslanice Svetog arhijerejskog sinoda da tu brigu koju je Konstantin imao i osjetljivost za siromašne, a i brigu koju su njegovi nasljednici činili u borbi protiv tada, kao i danas, svuda prisutne korupcije, trebamo na pravi način, onako kako je edikt slovima izrazio, u duhu prihvatimo i da svako u svojim životima, na svojim radnim mestima, u svojim porodicima, trudimo se da takvo srce imamo. Danas je siromaštva sve više. Evo i ovog dana kada očekujemo tako velike i značajne događaje, siromašni, promrzli ljudi ovih hladnih oktobarskih jutara mole, traže pomoć da bi se zagrejali sebe, svoju decu. Nekako u svim tim našim nastojanjima da ovu proslavu dočekamo kako valja, izmiču nam i naši sugrađani. Nadam se da će osim Boga koji svakako o njima brine i mi da jedan deo te brige o njihovom koliko toliko činjenju da budu ljudi kako mogu da se ogreju i da se nahrane jednim bar obrokom dnevno i mi sami učinimo i da tako još bolje i više učinimo ono što je Konstantin želeo preko svog edikta zajedno da učini za sve ljude čovečanstva. Neka nam to bude glavna briga, jer ono što s polja gradimo, ako iznutra nemamo izgrađenu svest, neće nam mnogo vrediti i vreme će urušiti sve spoljne naše građevine, a ono što u sebi izgradimo iznutar, to će ostati za sva vremena, pa se tako potrudimo da gradimo sebe onakvim kako je Gospod želeo kad je stvarao nas ljude.
Oče Aleksandre, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme i pored vaših obaveza na pripremama za sutrašnju svečanost u carskom gradu Nišu za proslavu jubileja 1700. od donošenja Milanskog edikta. Vi ste u velikim pripremama, dolaze vam brojni zvaničnici i crkveni velikodostojnici. Još jednom hvala što ste ovako lijepo govorili za naš radio. Nadamo se da ćemo imati prilike da se čujemo i poslije završetka ove centralne svečanosti, da nam prenesete utiske kako je sve to proteklo. Nadamo se da će sutra u Nišu biti zaista svečano kako to i dolikuje s obzirom na veličinu i značaj događaja, ali i na prisustvo crkvenih velikodostojnika i zvaničnika koji dolaze iz raznih zemalja, hrišćanskih crkava i drugih vjerskih zajednica. Još jednom hvala što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja.
Hvala vama, Radmila, još jednom na časti koju ste nam pokazali i pozivom da učestvujemo na tako lepim željama da proslava protekne u najboljem redu i kako vi i vaši slušalci u toj emisiji sa tako stvarno lepim imenom, da se vratim na to, Iskre pravoslavlja, danas slušajući nas srcem i dušom učestvujete u našem slavlju, tako bih želeo da te iskre prave božanske vere i prave božanske ljubavi se rasprostru na ceo svet, na sve ljude dobre volje i u nekim srcima koje možda su zatamnila, te iskre pomognu da se oganj božanski proširi svuda gde ljudi to žele i gde bi prihvatili tu ljubav Božju. Neka ste blagosloveni, pozdravljam vas iz Niša i čućemo se ako Bog da posle proslave i svete liturgije. Pozivam vas, vaše slušalce i sve ljude koji bi imali mogućnosti da sutra dođu u naš grad i da se zajedno pomolimo na svetoj liturgiji, svetom sabranju i da se zajednički poklonimo svetinjama hrišćanskim koje su prispjele u naš grad. Pozdrav i neka ste blagosloveni.
Hvala još jednom. Bio je ovo sveštenik protonamjesnik Aleksandar Đorđev iz eparhije Niške, koji je ujedno i sekretar Crkvenog suda eparhije Niške, s kojim smo razgovarali povodom sutrašnje svečanosti centralne proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nišu.
Srbijo, Ulica dela verena de ljubavi, da vide tebe vide u Hristu na gori Taborskoj, sa Petrom i sa sinovima groma.
Centralna proslava 1700. godina Milanskog edikta u Srbiji počela je dolaskom visokih crkvenih delegacija u Beograd i trajaće do 9. oktobra. Njegova svetost, patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej, stigao je 4. oktobra 2013. godine u Srbiju, povodom centralne proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta. Vaseljenskog patrijarha na pisti Beogradskog aerodroma Nikola Tesla dočekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja, ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivana Mrkića i Konstantinosa Ikonomidisa, ambasadora Grčke u Beogradu. Po tradicionalnom običaju, djeca obučena u srpske narodne nošnje, njegovu svetost patrijarha gospodina Vartolomeja su dočekala hljebom i solju, uručivši mu buket cvijeća. U holu aerodroma njegovu svetost pozdravio je špalir sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Niš, 6. oktobra 2013. godine. Srpska pravoslavna crkva poziva sve verujuće na svetu liturgiju kojom će biti krunisan jubilej 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta. Svetu liturgiju služit će njegova svetost Vaseljenski patrijarh sa poglavarima i predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava. 6. oktobar, dobrodošli u rodni grad svetoga cara Konstantina.
U Crnoj Gori 7. oktobra bit će obilježena 1700. godišnjica donošenja Milanskog edikta, a tim povodom bit će osveštan saborni hram Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, čija izgradnja je počela prije dvije decenije. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je da saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, čije osveštanje je zakazano za 7. oktobar, predstavlja poziv na praštanje i pomirenje u Crnoj Gori. Istakao je mitropolit Amfilohije. On je naveo da je Podgorica bila jedina evropska prestonica koja nije imala saborni hram. Ovaj hram je saborni u svakom smislu. On je poziv da se svi sabiramo, bratimimo i mirimo. Ovaj hram je poziv na pokajanje i pomirenje u Crnoj Gori, istakao je mitropolit Amfilohije. On je dodao da će svečanosti u Podgorici prisustvovati svi pravoslavni patrijarsi, kao i predstavnici svih hrišćanskih crkava u Evropi, koji će dan ranije u Nišu biti na proslavi 1700. godina Milanskog edikta. Mitropolit Amfilohije je kazao da su na osveštanje sabornog hrama pozvani crnogorski državni zvaničnici i predstavnici političkog života. Mitropolit Amfilohije istakao je da se na svečanosti očekuje dolazak i ministara iz Srbije kao i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je priložio 50.000 evra za izgradnju hrama u Podgorici. On je najavio da će 6. oktobra u Podgorici od 20 časova biti održana duhovna akademija povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta. Podsjećamo da će Radio Republike Srpske direktno prenositi svečanu akademiju koja će biti održana u Podgorici. Mitropolit Amfilohije najavio je da će se 7. oktobra, nakon osveštanja sabornog hrama u Podgorici, okupljenima se obratiti vaseljenski patrijarh Vartolomej i srpski patrijarh Irinej.
Najprije da vam pokažem ovu panagiju, tako se zove ovo što nose pravoslavni episkopi, panagija Bogorodice, sa razloga što sam je dobio 1993. godine od vaseljenskog patrijarha Bartolomeja prilikom polaganja kamena temeljca za hram Hristovog vaskrsenja. I evo, dakle, sa tom panagijom posle 20 godina ponovo nam dolaze svi pravoslavni, većina pravoslavnih patrijarata na čelu sa vaseljenskim, jerusalimskim, moskovskim i drugima, atinskim, arhijepiskupom kiparskim, poljskim, arhijepiskupom poljske crkve i drugi, i kao i predstavnici svih hrišćanskih crkava, među kojima će biti kardinala i drugih predstavnika hrišćanskih crkava iz Evrope, koji će doći za posvećenje hrama Hristovog vaskrsenja, a u kontekstu i povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta o slobodi vjere. Koji hram je mi kao u ovom svegodnom vremenu, kako ja kažem, nekad i raspetom vremenu, a izgleda da je to i sudbina ljudska, naravno sudbina ovih prostora crnogorski, da sve što je veliko, ono niče i raste i stvara se u teškim vremenima. Inače, ta teška vremena su pratila ovaj grad, prestone današnje Crne Gore, svu istoriju od vremena drevne Dioklitije, koja je srušena, kao što znate, u 6. vijeku, onda redom, kroz svu istoriju je to trajalo, a bile su i postojale svetinje od pojave hrišćanstva na ovim prostorima, od apostolskih vremena, od vremena apostola Pavla i apostola Tita, a naročito od 3. i 4. vijeka, znači od vremena upravo velikog cara Konstantina. I te svetinje su bile upravo tu negde oko onog mjesta gdje je danas izrastao ovaj veličanstveni hram, jer je tu, to smo naknadno saznali, ne onda kada je započela ideja da se tu postavi hram Hristovog vaskrsenja, nego naknadno Via Ignatia je prolazila na znameniti međunarodni put od Rima koji je stizao do i do Soluna i stizao je preko današnje Albanije do Carigrada, od Carigrada vezivao je istok sve do Jerusalima. Dakle, na tom putu već od 4. vijeka tu je postavljen starohrišćanski hram i tu postoji i nekropola, drevna hrišćanska nekropola od 4. vijeka koja je skoro do naših vremena postojala. A pored tog prvog hrama tu je u vrijeme kralja Milutina podignut još jedan hram koji je u međuvremenu rušen i srušen, ali je na njegovo mjesto podignut ovaj sadašnji hram od 925. godine Hristovog Vaznesenja. I upravo tu, dakle, na tom prostoru, kažemo osveštanom prostoru, evo izrastao ovaj hram Hristovog Vaskrsenja kao naš prinos, prinos naroda Božjeg ovoga mjesta vaskrslome Hristu, ljudsko vrijeme kao prinos Crne Gore, prinos svjetskoj hrišćanskoj kulturi i Evropi i uopšte hrišćanskoj kulturi i civilizaciji. Hram se naziva sabornim hramom, a i nešto intimno da vam kažem, još kao mladi bogoslovac, tamo negdje 50. neke godine, kad sam prelazio kroz onošnji Titograd, vidjeći da tu nema hrama, nisam ni znao da tu postoji crkva Svetoga Đorđa, razmišljao sam da će li biti moguće, ima li neko čudo da se desi, pa da ovdje u ovom gradu da se sagradi jedan veliki hram koji je bio posvećen Vaskrsenju. Vaskrsenju u tom smislu da bi kroz njega kao hram Vaskrsenja vaskrslo sve ono što je sveto i čestito kroz vijekove tu građeno, građivano, da bi vaskrsla vjera, nada i ljubav i vaskrsla vjera u vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo. I nisam mogao računati to da će mene Bog nedostojnoga zaista i maloga udostojiti, da u moje vrijeme i sa mojim blagoslovom kao nasljednika Svetog Petra Cetinske, da će ovaj hram da raste, da uzraste i u isto vrijeme da se u njega ugradi sve ono što je kroz vjekove ovdje građeno na ovim prostorima.
Saborni hram u Podgorici ima 1380 metara kvadratnih, 7 krstova na kupolama, kao i 17 zvona, od kojih je jedno teško 11 tona i najveće je na Balkanu.
Vjera vječna, vjera slavna, naša vjera.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske u kojoj smo govorili o obilježavanju 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta. Centralni i završni događaj ovogodišnje proslave jubileja Milanskog edikta bit će održan sutra u nedjelju 6. oktobra u Nišu. Emisiju pripremili i realizovali. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Bojić, autor emisije Radmila Karanović.